มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะและวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารที่23มกราคม2561ค่ะเราก็เจอกันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง2โมงตรงนะคะสวัสดีค่ะพี่ซาน
ค่ะสวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเผื่อแบบเดียวเข้าสู่สัปดาห์ก่อนสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะคะใช่ค่ะ
เนี่ยอังคารสุดท้ายแล้วเร็วมากเลยค่ะ
แล้วก็นักศึกษามจท.ก็เริ่มเปิดเทอมแล้วนะคะ
ค่ะรถราก็เริ่มติด
เยอะขึ้นนะคะรถก็เยอะขึ้นก็วางแผนการเดินทางค่ะช่วงเช้าช่วงเย็นดีๆนะคะ
ใช่ค่ะอากาศก็เปลี่ยนเนาะพี่ซันเนาะ
อ๋อใช่ค่ะเหมือนมีลมเย็นๆแบบว่าให้เราพอแบบว่าชุ่มฉ่ำบ้าง
ค่ะนอกเหนือจากอากาศจะเปลี่ยนแล้วนะคะยังหมายถึงฝุ่น
ด้วยใช่ค่ะ
แล้วก็ได้ข่าวว่าโควิดก็กำลังจะกลับมา
ใช่ค่ะกลับมาแล้วด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเริ่มมีคนติดเชื้อมากขึ้นกับสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวจีนะ
ยังไงท่านผู้ฟังคะรักษาสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก
ใช่ค่ะล้างมือบ่อยๆนะคะแอลกอฮอล์ยังจำเป็นอยู่นะคะ
ค่ะวันนี้เราก็ยังมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะ
ใช่ค่ะเนื่องจากว่าเดือนนี้ก็มีวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูนะคะวันนี้ช่วงแรกบอกแล้วก็สิบอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะก็เลยจะมาพูดถึง
ค่ะความเป็นมาของวันครูแห่งชาตินะคะก็ยังคงอยู่ในกลิ่นอายของวันครูเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันครูเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2560กว่าปีแล้วเน
า
ะ
ใช่ค่ะยาวนานมากนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมครูเนี่ยค่ะก็คงจะเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็มาฟังอาจารย์อาจารย์แจนนะมาเล่าถึงความเป็นมาของวันครูกันเราก็มีการให้ความสำคัญกับวันครูเพราะว่าเราก็มีคำขวัญของวันครูในทุกปีเหมือนกับวันเด็กใช่ไหมพี่สัน
ใช่ค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วนะคะ
ใช่ค่ะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์สาวิตรีและอาจารย์อิทธิศักดิ์ค่ะ
ใช่ค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและก็ดร.อิทธิศักดิ์จิราพรวาลีนะคะอาจารย์อิทคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเสียงอาจารย์อิทเป็นครั้งแรกนะคะอาจารย์อิทเป็นผู้จัดรายการท่านใหม่นะคะที่เข้ามาร่วมงานกับเรานะคะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจะมาในธีมว่าด้วยเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะจะมาถกเถียงไม่ใช่ไม่เถียงค่ะจะมาถกประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันนะ
วันนี้นะคะช่วงสนทนาไม่อาจารย์มาในหัวข้อที่ว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ
ทำได้อย่างไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะก็เรียกว่าธรรมชาติก็เป็นแหล่งกำเนิดของทุกชีวิตรวมถึงทรัพยากรด้วยนะคะพอเราใช้ทรัพยากรมากๆขึ้นเนี่ยก็กำลังจะหมดไปเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหันกลับมาดูแลสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆตลอดชั่วลูกชั่วหลานเราเลยนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม้ก็หายากแล้วเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนไม้นะคะสังเกตการสร้างบ้านก็ได้นะคะมาช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะเป็นช่วงของผู้จัดรายการท่านใหม่อีกท่านนึงเหมือนกันค่ะอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์ค่ะ
ค่ะน่าสนใจมากเลยวันนี้เรามีผู้จัดรายการท่านใหม่นะคะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านที่ท่านเชี่ยวชาญกับเราหลายท่านทีเดียวนะคะ
ค่ะ
อาจารย์ก็จะมาในธีมของเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาภาษาศิลป์และดนตรีค่ะ
Art and Music นะคะว้าวรายการนิดนึง
น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเป็นอย่างดีนะคะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวของนักศึกษานะคะเกี่ยวกับแวดวงของศิลปะแล้วก็ดนตรีเนี่ยมาแบ่งปันมาเล่าให้เราฟังเนาะเพื่อเปิดมุมมองให้กับเราค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปินสองท่านนะคะศิลปินต่างชาติเน
า
ะ
ก็คือฟรีด้าคาร์โลแล้วก็บาโปรนะคะ
บิกัสโซนะคะจะคุยถึงรูปภาพสองรูปนะคะ The Two Fridas and แล้วก็รูป Girl Before a Mirror นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็จะมารู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายนะที่แฝงอยู่ในภาพโทนสีอารมณ์การสื่อสารโดยผ่านภาพวาดนะคะ
ค่ะ น่าสนใจมากๆใช่ค่ะเพราะศิลปะดนตรีนี่เป็นสิ่งที่ช่วยจันลงใจนะคะอย่างหนึ่งด้วย
รอฟังเลยค่ะพี่สันรู้สึกตื่นเต้นอยากฟังมากเลย
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมอเตอร์ทวายตี้วันนี้นะคะ
ค่ะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
เป็นอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับในช่วงนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการค่ะเรื่องที่จะมาบอกเล่า90ให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่มาของวันครูแห่งชาติค่ะวันครูแห่งชาติหรือว่าวันครูนะคะกำหนดให้ตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีอยากจะทราบที่มาที่ไปกันไหมคะว่าทำไมถึงเป็นวันนี้วันนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันค่ะวันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2500นะคะสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าคุรุสภาซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและก็ครอบครัวนะคะได้รับความช่วยเหลือตามสมควรส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูเหตุนี้นะคะในทุกๆปีทางคุรุสภาจึงจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยสถานที่ในการจัดประชุมสมัยนั้นในสมัยแรกของการจัดตั้งนะคะใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์เป็นหอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะหลังมาจึงใช้หอประชุมของคุรุสภาค่ะที่พุทธศักราช2499ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปีจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศมีข้อความดังนี้นะคะที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลายเพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษวันสงกรานต์เราก็นำอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญทำทานคนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วยลองปรึกษาหารือกันในหลักการของทุกคนคงจะไม่ขัดข้องจากแนวความคิดนี้นะคะรวมกับความคิดเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและในช่องทางอื่นๆล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็มีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไปโดยได้เสนอในหลักการว่าเพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ที่สุดค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2499นะคะให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูโดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2488เป็นวันครูและก็ให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและก็ครูหยุดในวันดังกล่าวได้ค่ะจัดงานวันครูได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคม2500นะคะจัดในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงานงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปีอนุสรณ์ที่สำคัญคือหนังสือประวัติครูหนังสือที่ระลึกวันครูแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุค่ะถ้าไปแล้วยังมีอีกวันหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวันเดียวกันนั่นก็คือวันไหว้ครูค่ะกล่าวถึงวันไหว้ครูอยากจะมาทบทวนความหมายของดอกไม้วันไหว้ครูที่เป็นสิ่งมงคลไว้สำหรับไหว้คุณครูของเรากันสักหน่อยนะคะวันครูหรือว่าวันไหว้ครูเนี่ยก็จะเป็นวันที่ศิษย์ทั้งหลายเนี่ยนำดอกไม้ไปไหว้ครูซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณถ้าจะให้ตรงตามธรรมเนียมโบราณจะต้องมีดอกมะเขือหญ้าแพรกดอกเข็มข้าวตอกต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนมีความหมายทั้งสิ้นเราลองมาทบทวนความจำกันอีกสักหน่อยนะคะในส่วนของดอกมะเขือค่ะเป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้นคนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครูไม่ว่าจะเป็นครูดนตรีครูมวยครูสอนหนังสือก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆนอกจากนี้นะคะมะเขือยังมีเมล็ดมากไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่เช่นเดียวกับหญ้าแพรกหญ้าแพรกค่ะเป็นหญ้าที่เจริญงอกงามแพร่กระจายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะหญ้าแพรกดอกมะเขือจึงมีความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่าถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้วสติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและดอกมะเขือนั่นเองนอกจากนี้ยังมีดอกเข็มด้วยนะคะดอกเข็มมีปลายแหลมก็หมายถึงสติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็มนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเกสรดอกเข็มมีรสหวานการใช้ดอกเข็มไหว้ครูวิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิตทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็มค่ะส่วนข้าวตอกนะคะข้าวตอกถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีความซุกซนความเกียจคร้านเป็นสมบัติประจำตัวอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่เมื่อใครก็ตามที่ต้องการศึกษาหาความรู้เขาก็จะต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ใครก็ตามหากตามใจตนเองไม่สามารถควบคุมตนเองได้บุคคลนั้นก็จะเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่วแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอกจากข้อมูลที่ได้บอกกล่าวกันไปนะคะวันครูกับวันไหว้ครูเป็นคนละวันกันแล้วก็วันไหว้ครูส่วนมากแล้วจะจัดกันในวันพฤหัสบดีค่ะคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมวันไหว้ครูถึงจะต้องเป็นวันพฤหัสบดีด้วยธรรมเนียมปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดของตนนะคะต้องจัดพิธีไหว้ครูตั้งแต่เล็กจนโตจะไหว้กันในวันพฤหัสบดีค่ะการที่เลือกวันนี้เนี่ยในสมัยใหม่นี้อาจจะเลือกตามวันที่สะดวกนะคะแต่คนโบราณจะเลือกวันพฤหัสบดีเพราะฤกษ์ดีสำหรับพิธีไหว้ครูค่ะนี่เนี่ยเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ว่ามีเทพองค์หนึ่งของชาวพราหมณ์ทรงพระนามว่าพระพฤหัสบดีพระนามเดิมว่าพระครุเทวะครุพ้องเสียงกับครุในภาษาบาลีแปลว่าหนักนะคะเปรียบกับผู้ที่แบกรับภาระในการสั่งสอนอบรมจรรยามารยาทวิชาการจนในที่สุดภาษาไทยเนี่ยนำมาเรียกผู้ที่สอนวิชาการที่ว่านี้เนี่ยว่าครูโบราณค่ะมีคติความเชื่อว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันที่มีกำลังเทพแรงรองลงมาจากวันศุกร์ แต่การไหว้ครูไม่ได้เลือกวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันศุกร์คือวันกำลังเทพฝ่ายรุกขาตเปรียบกับเทพฝ่ายบูนั่นเองเป็นวันที่กำลังวันเนี่ยไม่ดีในทางบุญเป็นความรู้ทางวิชาการนะคะฉะนั้นจึงเลือกวันพฤหัสบดีแทนสอดคล้องกับคติความเชื่อชาวศาสนาพราหมณ์ว่าวันพฤหัสบดีเนี่ยคือวันที่จอมเทพฝ่ายวิชาการและอีกความเชื่อมีความเชื่อว่าวันพฤหัสบดีมีดาวพระเกศคุ้มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองควรเลือกเป็นวันไหว้ครูโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพฤหัสคือดาวแห่งการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการฉะนั้นชาวไทยเลือกวันพฤหัสบดีเป็นวันไหว้ครูสมัยโบราณค่ะพิธีไหว้ครูเริ่มง่ายๆจากการเตรียมธูปเทียนแพรหมากพลูกับพานไหว้ครูมีหญ้าแพรกแทนความอดทนเพียรพยายามข้าวตอกแทนวินัยดอกเข็มแทนสติปัญญาดอกมะเขือแทนความเคารพอภิวันจากนั้นนักเรียนเปล่งคำไหว้ครูจนจบและมอบพานไหว้ครูแก่ครูก้มกราบในพิธีควรทำหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนวางไว้ในพิธีจะเป็นมงคลเดิมทีนะคะจะเลือกวันพฤหัสบดีที่3ในเดือนแรกที่มีการเรียนการสอนนะคะทั้งนี้เพราะว่าคนโบราณเนี่ยเป็นอุบายหนึ่งนะคะที่จะสร้างกำลังใจแล้วก็เสริมดวงเรื่องของการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาณปัจจุบันนี้เรามักสับสนว่าวันครูและวันไหว้ครูเนี่ยเป็นวันเดียวกันนะคะทบทวนอีกครั้งว่าวันครูเนี่ยคือวันที่16มกราคมของทุกปีหรือว่าเราจะเรียกว่าวันครูแห่งชาตินั่นเองส่วนวันไหว้ครูเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละที่อาจจะตามสะดวกแต่ส่วนมากเนี่ยจะจัดในวันพฤหัสบดีนะคะยุคปัจจุบันค่ะระหว่างการทำวิธีไหว้ครูเนี่ยบทเพลงที่นักเรียนไทยหลายคนจะได้นำมาร้องเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูนอกจากเพลงโรงเรียนแล้วนะคะก็ยังจะมีเพลงพระคุณที่3นะคะแล้วก็เพลงแม่พิมพ์ของชาตินะคะทั้งสองเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยสุเทพโชคสกุลซึ่งเป็นครูและนักแต่งเพลงดนตรีลูกทุ่งนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2500ถึง2510ครูสุเทพถือว่าเป็นผู้ริเริ่มการสอนหนังสือด้วยเพลงคนแรกของไทยแล้วก็แต่งเพลงเกี่ยวกับวันครูไว้มากมายนะคะสุดท้ายนี้ช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยก็จะขอฝากเพลงไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับครูทั้ง2เพลงนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
I'm not afraid. ชั่วนิรันดร์พระคุณที่สามหมดน้ำแจ่มใสแต่ว่าใครเนาะใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากเธอคิดยิ่งเห็นว่าผิดพลาดมีใครในบ้าง
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง EcoTalk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะแล้วก็นักจัดรายการวิทยุหน้าใหม่ของเรานะคะดร.อิทธิศักดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะพวกเราทั้งสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
สวัสดีครับท่านสาครับก่อนอื่นนะครับขอสวัสดีปีใหม่ครับผู้ฟังทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ปีมังกรนะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะเราก็อาจจะมาเปิดด้วยประเด็นเรามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรได้บ้างไงอยากจะชวนอาจารย์สะลองนึกถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมนิดนึงครับถ้าอาจารย์สะนึกถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมอาจารย์สะนึกถึงอะไรบ้างครับ
ถ้าสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราไหมคะเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้แม่น้ำลำธารอะไรอย่าง
เ
งี้ย
ถูกเลยครับมันเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะจริงๆถ้าเรานึกถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเลยครับแต่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจันทร์จะเห็นว่ามันก็จะมีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะครับสิ่งไม่มีชีวิตก็คือพวกอาคารบ้านเรือนอะไรเงี้ยน่ะคือไม่มีชีวิตส่วนสิ่งมีชีวิตก็คือพวกแบบต้นไม้สัตว์อะไรเงี้ยครับที่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ย
เวลาที่พูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็จะนึกถึงสิ่งมีชีวิตไปก่อนเช่นคนสัตว์ต้นไม้ธรรมชาติอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งไม่มีชีวิตเช่นอาคารที่เราอยู่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่เลยครับใช่เลยครับจริงๆมันก็จะมีแต่เขาจะอยู่ในหมวดหมู่ที่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะฮะคือบางทีเราจะไม่ค่อยนึกถึงว่าเอ้ยมนุษย์เราก็สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมได้นะจันทร์จะเห็นว่าเวลาเราออกแบบอาคารอะไรขึ้นมาครับเราก็ต้องมีการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อคนอยู่อาศัยอะไรเงี้ยมีสัดส่วนของมีพื้นที่สีเขียวในอาคารอะไรเงี้ยมีการออกแบบเรื่องของระบบระบายอากาศระบายลมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งออกแบบเรื่องของช่องแสงสว่างอะไรครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะพอเห็นแบบนี้จันทร์จะนึกถึงว่าโอ้จริงๆมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยเนาะมันเป็นอะไรที่ใกล้เรามาก
ๆ
นี่ก็มีแบบนึงครับคือเวลาเรานึกถึงสิ่งแวดล้อมมันก็จะมีสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเหมือนอย่างเช่นพวกแบบวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับ
อ๋อเหรอคะนี่ความรู้ใหม่นะเน
ี่
ย
ใช่ขนบธรรมเนียมก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะเพราะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็สืบทอดต่อๆกันมาแล้วก็ถือปฏิบัติต่อๆกันมาอ่ะทีนี้เราลองเห็นเราได้รู้คำว่าสิ่งแวดล้อมกว้างขึ้นนะลองชวนจันทร์ดูดีกว่าว่าในชีวิตประจำวัน1วันครับจันทร์ตื่นมาจันทร์ทำอะไรบ้างฮะ
ใน1วันนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำก่อนเลยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเนาะเสร็จแล้วก็แต่งตัวค่ะแล้วก็ทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆทานแล้วก็ขับรถมาทำงาน
นี่คือกิจวัตรประจำวันแบบ
ใช่ช่วงเช้าเน
า
ะ
เป็นช่วงเช้านะกลับบ้านนี่จันทร์ตื่นมาใช้เวลาในทำธุระส่วนตัวประมาณกี่นาที
ทั้งหมดจนถึงแต่งตัวเสร็จเลยเหรอคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
หนึ่งชั่วโมง
ผู้หญิงก็ใช้เวลาเยอะหน่อย
เราก็ต้องมีการแบบ
เนาะ
เสริมสวยกันหน่อยนิดนึงแล้วก่อนที่เราจะออกจากบ้าน
ใช่
แล้วอาจารย์ซะมาเดินทางมาทำงานด้วยวิธีไหนคะ
ขับรถส่วนตัวมา
ขับรถส่วนตัวมา
ใช่
นี่เป็นรถอะไรฮะ
รถเก๋ง
รถเก๋ง
ธรรมดาน
ะฮะก็
ยังเป็นรถน้ำมันอยู่ค่ะ
เป็นรถน้ำมันอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรเป็นท็อปิกที่เดี๋ยววันหลังเราเอามาคุยกันดีกว่าเรื่องของประเภทรถนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแล้วพอเราทำกับข้าวอาจารย์ซาวอาจารย์ซาตื่นมาทำกับข้าวเล็กน้อยด้วย
ใช่ค่ะใช้แก๊สธรรมดาทั่วไปเลยค่ะแต่บางทีก็อุ่นใช้ไมโครเวฟบ้างใช้หม้อทอดไร้น้ำมันบ้าง
เป็นอย่างนั้นไปนะแล้วก็มาทำงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านนี่เป็นในชีวิตประจำวันนะ
ใช่ค่ะ
มีใน1เดือนนี้ซื้อของเยอะไหมฮะปกติเรามีพฤติกรรมซื้อของยังไง
ซื้ออาหารเยอะมาก
ซื้ออ
าหารเยอะมากอันดับ1
อาหารอันดับ1
ตายแล้วน้องอีกจับถูกประเด็นมากเลย ซื้ออาหารอันดับ1นะคะส่วนใหญ่เราอยู่ที่ทำงานใช่มั้ยก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาออกไปซื้อก็จะสั่ง Grab สั่ง Robin Hood อะไรอย่างเงี้ยบริการส่งอาหารนะคะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะมีแค่ซื้ออาหารแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเติมน้ำมัน
อันนี้เป็น เป็น1เดือนนะในรอบประมาณ1เดือนคร่าวๆประมาณนี้ชวนถามต่อนิดนึงครับเรากำลังจะถามกันไปเรื่อยๆนะเราพูดคุยกันไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยังไงได้บ้างในชีวิตประจำวันถ้าเราจะต้องไปนั่งดูแลแล้วก็เรามีส่วนร่วมของการดูแลในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะตอนจันทราครับสั่งอาหารนะครับจันทราได้กำหนดเงื่อนไขอะไรในการสั่งครับหรือว่าแบบเราเอ้ยอันนี้แหละฉันอยากกินอันนี้ฉันก็สั่งเลย
ฮะ
เรามีเงื่อนไขอะไรในการสั่งไหมฮะ
หมายถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเหรอคะ
ดูตอนสั่งได้เลยครับ
ดูตอนสั่งเหรอยังไงอ่ะ
คือกดเข้าแอปพลิเคชันไปอะไรนะฮะแล้วเราก็เลือกเมนูอาหารที่เราชอบ
ใช่
อ
ัน
นั้นคือปกติเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วเราก็ทำยังไงต่ออ
่ะถ้าชอบพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะมันจะมีให้เลือกว่าคุณต้องการช้อนซ่อมหรือไม
่
แล้วต้องการถุงพลาสติกหรือไม่สมมติว่าเราสั่ง 7-Eleven ก็จะไม่ค่อยติ๊กตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้อุปกรณ์ของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีอ่ะถ้าสมมติเราลืมติ๊กอ่ะร้านเขาจะสั่งใส่มาให้เยอะเยอะมากก็จะเก็บที่ได้มาเนี่ยใช้ในครั้งต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะไม่ใช้ไม่รับพลาสติกมากไป
ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แบบเห็นได
้ดีครับถือว่าเสื้อสิ่งแวดล้อม
ช่วยครับช่วยเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าปกติครับมันเป็นเพนพอยต์เหมือนกันนะมันเป็นจุดที่คนเราชอบคาดไม่ถึงเหมือนกันเนาะบางทีเราก็ชอบที่แบบอุ๊ยเรารับมาก่อนอะไรเงี้ยหรือเราเอาสะดวกสบายไว้ก่อนในฐานะที่เป็นร้านค้าเงี้ยเขาก็ต้องอำนวยความสะดวกเพราะเขาไม่ได้อยากให้แบบผู้บริโภคไม่ชอบเขาเห็นเขาว่าแบบเขาบริการได้ไม่ดีเนาะคนไทยเป็นคนที่แบบเซอร์วิสมายมากๆอะไรเงี้ยแต่บางครั้งบางทีมันก็เป็นพฤติกรรมที่เราแบบอุ๊ยเราทำลายโลกแบบที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยหรือเราหลงลืมเรื่องนี้ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเอามาก่อนอะไรเงี้ยแต่นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับถ้าสมมติว่าเราคิดถึงว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้เราก็บอกว่าไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเหมือนบางครั้งบางทีครับผมจะคุยกับคนอื่นนะคุยกับคนอื่นก็จะบอกว่าบางทีเวลาเราไปสั่งอาหารอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราจะกินน้อยอยู่แล้วอะเราบอกร้านเขานิดนึงว่าเรากินน้
อ
ยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเหลือหลังจากที่เราทานหมด
ใช่ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คิดโดยใจเพราะว่าเวลาทำอาหารนะคะแบบสมมติว่าในครอบครัวมี4คนใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยจะชอบทำอาหารเยอะๆเพราะว่าบ้านใหญ่ทำกินทีเยอะๆแล้วทีนี้พอโตมาเราเห็นของเหลือที่ต้องเหลือทิ้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร
่
ทีนี้เวลาทำกับอาหารเนี่ยก็จะทำซื้อน้อยๆแล้วกะเฉพาะจำนวนเท่าที่คนในครอบครัวกินเพื่อจะไม่ให้เหลือไปในมื้อถัดไปอันนี้คือคิดตั้งแต่ตอนซื้ออาหารซื้อของวัตถุดิบนะคะแล้วก็ตอนทำอาหารด้วยพยายามจะไม่ให้เหลือทิ้งอะไรเงี้ยค่ะ
ถือว่า
ผ่านไหมสอบผ่านไหม
ผ่านเลยครับผ่านแบบ 100% เลยครับ
ดีใจจัง
ส่วนใหญ่ครับเวลาคนจะไม่ค่อยนึกถึงหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมที่แบบยังไม่ค่อยมาดูแลทางด้านเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะขาดพวกแบบการวางแผนครับอย่างที่เมื่อกี้จันทราได้พูดมาจันทรามีการวางแผนก่อนที่เราจะซื้ออะไรปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เพื่อที่เราจะได้คำนึงถึงแล้วว่าพอที่เรากินเสร็จเงี้ยมันจะไม่เหลืออะไรเงี้ยนั่นคือเกิดจากการวางแผนครับแต่คนส่วนใหญ่เขาก็จะแบบโอ้โหเหมือนคนไทยเนาะเราก็แบบที่ไหนก็มีของกินมีอยู่ทุกที่เดินไปนิดนึงเราก็เจอแล้วของกิน
ไปก่อน
ค่ะเราก็จะแบบโอ้งั้นเราไม่ต้องคิดหรอกวันนี้เราตื่นมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบไปเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ซื้อบ้างอุ๊ยอยากกินนะตอนนั้นพอซื้อมาแล้วก็อุ๊ยมันไม่อร่อยก็ไม่กินบ้างทิ้งไปอะไรเงี้ย
ใช่
ถามต่อนิดนึงครับแล้วอย่างนี้เวลาแบบอยู่ในบ้านนะหรืออยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านเราหรือแม้กระทั่งมาทำงานเนี่ยเรามีแบบการแยกขยะบ้างไหม
โอ้ที่บ้านเนี่ยพยายามแยกอยู่ค่ะขวดพลาสติกต้องทิ้งก็คือแยกอันนี้สัดส่วนชัดเจนที่บ้านเนี่ยจะส่งต่อให้คนที่มารับซื้อ เฉพาะขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ขวดแก้วเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู
่
คือแยกไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันดีแต่ว่าก็ยังแยกไว้อยู่ค่ะขวดแก้วก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงรสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเศษอาหารแยกไว้ต่างหากเศษอาหารเนี่ยพอดีที่บ้านมีสัตว์ก็เอาไปให้สัตว์กินได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือขยะส่วนรวมก็จะเป็นขยะที่แบบ
ไม่รู้ว่าจะแยกยังไง
ไม่รู้จะแยกยังไงละก็ทิ้งรวมไป
ทิ้งรวมกันไปนะก็ถือว่าโอ้โห
ทำผ่านเน
า
ะ
สอบผ่านมากๆเลยฮะคือแม้กระทั่งบางทีเราคิดไม่ถึงอย่างที่เมยันซะพูดมาดีมากเลยครับที่มีการแยกขยะอาหารออกมาก่อนแต่จริงๆในชีวิตประจำวันของเราบางบ้านที่เขาไม่ได้แยกออกมาซันซ่าลองนึกถึงว่าพอเราเอาอาหารลงไปเทปนลงกับพวกแบบขยะทั่วไปที่เราไม่รู้เราจะแยกยังไงทีนี้มันจะกลายเป็นว่ามันเปื้อนไปหมดเลยครับ
ใช่ๆ
มันเปื้อนไปหมดแล้วขยะอาหารมันมีเน่าครับมันมีเสียถูกว่ามันก็มีการส่งกลิ่นเหม็นแทนที่เวลาที่แบบพนักงานเก็บขยะเขามาเก็บไปเขาจะได้แบบไปคัดแยกได้สะดวกขึ้นพอเขาไปเจอไอ้ที่มันเปื้อนๆเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าจะแยกยังไงแล้วอะไรเงี้ย
ใช่ใช
่ใช่ไหมแต่จันซ่าบอกว่าจันซ่าแยกออกมาแล้วแต่เอาจริงๆบางบ้านผมก็เข้าใจนะครับว่าบางทีเขาแยกออกมาแล้วเขาไม่รู้จะไปไหน
ใช่อ
ย่างบ้านผมก็แยกเหมือนกันเพราะผมแบบมีเฮลเปอร์อยู่ที่บ้านครับคือมีคุณพ่ออยู่คุณพ่อจะเป็นมือขุดครับ
คือเอาไปทำปุ๋ย
เอาไปทำปุ๋ยคือเราเหลือแล้วเราก็จะแยกไว้แล้วเราก็เอาให้ส่งต่อให้คุณพ่อไปขุดดินแล้วก็ฝังไว้ก็เป็นปุ๋ยไปอะไรเงี้ยอย่างของจันซาก็มีที่ไปคือเอาไปเป็นอาหารสัตว
์
บางส่วนเนาะแล้วก็เกิดจากการที่แบบเราแพลนเรื่องของมื้ออาหารแล้วมันก็จะเหลือในปริมาณที่ไม่ได้มากนัก
มันส่งผลต่อกันไปหมดเลยใช่ไหมถ้าเราทานเยอะก็เหลือเศษอาหารเยอะแล้วก็ต้องหาที่กำจัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีที่กำจัดก็ควรจะไม่ทานให้เหลือ
ใช่มันก็ย้อนกลับเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราไม่กินเหลือหรือว่าเราแพลนแล้วว่าเราจะกินในปริมาณที่เท่าไหร่นั่นหมายความว่าเงินในกระเป๋าตังค์เราจะมากขึ้นไปด้วยนะเห็นปะมัน
พี่เอาไปซื้อเสื้อผ้าได้มากขึ้น
ใช่เห็นปะเราอยากจะไปซื้อของที่เราแบบต้องการได้มากกว่านี้ก็ได้เนาะบางทีถ้าเราไม่ได้ทิ้งมันไป
ประหยัดได้มากขึ้นเนาะเราต้องหาทางประหยัดได้มากขึ้น
เห็นปะบางทีเราลืมไปนะครับว่าเราแบบคิดไม่ถึงจริงๆวันนี้เราจะเห็นเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเรามากๆแล้วเราก็พยายามพูดคุยกันในเรื่องของการที่แบบเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะที่เราจะส่งต่อหรือว่าเรามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในวันนี้อะไรเงี้ย
ค่ะวันนี้เราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันทุกคนเนาะวันนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเรามาพบกันเรื่องทำอย่างไรให้เป็นมนุษย์คาร์บอนต่ำกันแล้วเรามารักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันเนาะจันอิดเนาะ
ใช
่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงนานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยผมสุทธิพงษ์เรืองจันทร์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับในวันนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของศิลปะและดนตรีผ่านโครงงานปลายเทอมของนักศึกษาในรายวิชา SSC 221สุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้คือเมื่อจบรายวิชานี้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของสุนทรียศาสตร์กับชีวิตประจำวันได้และสามารถวิจารณ์งานศิลปะและดนตรีแบบนักสุนทรียศาสตร์ผ่านการพูดและการเขียนได้สำหรับหัวข้อโครงงานในเทอมที่ผ่านมาทางผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเลือกผลงานของจิตรกรระดับโลกมา2คนที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือต่างยุคกันก็ได้มาทำการตีความและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของผลงานทั้ง2เพื่อนำมาเป็นเนื้อหาในการอัดรายการ GCDC Podcast ในตอน Art Talk และสำหรับหัวข้อในวันนี้คือภาพงานศิลปะที่มีชื่อว่าThe Two Fridas และภาพ Girl Before a Miller ก่อนจะไปรับฟังนักศึกษาพูดคุยภาพงานศิลปะของทั้งสองภาพทางผู้ดำเนินรายการขอเกริ่นนำข้อมูลโดยสังเขปของภาพทั้งสองดังนี้ภาพที่หนึ่งมีชื่อว่า The Two Fridas เป็นภาพวาดสีน้ำมัน วาดขึ้นในปีค.ศ. 1939โดยฟรีดาคาโลศิลปินชาวเม็กซิกันเป็นภาพที่มีผู้หญิงสองคนนั่งบนม้านั่งยาวผู้วาดต้องการแสดงให้เห็นอวัยวะภายในนั่นคือหัวใจของทั้งสองที่มีเส้นเลือดโยงใยถึงกันและภาพที่สองมีชื่อว่า Girl Before a Miller เป็นภาพวาดสีน้ำมันเช่นเดียวกับภาพ The Two Fridas วาดขึ้นในปีค.ศ. 1932โดยปิกัสโซศิลปินชาวสเปนเป็นภาพที่มีผู้หญิงจ้องมองเงาสะท้อนของตนเองในกระจกเงาเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับฟังทางผู้ดำเนินรายการแนะนำให้ผู้ฟังทางบ้านค้นหาภาพนี้โดยพิมพ์คำว่าภาพ The Two Fridas และพิมพ์คำว่าภาพ Girl Before a Miller ใน Google เพื่อชมภาพและอ่านรายละเอียดก่อนการรับฟังการสนทนาของนักศึกษาลำดับถัดไปขอเชิญรับฟังผลงานของนักศึกษาในรูปแบบพอดแคสต์ตอน Art Talk The Two Fridas and Girl Before a Miller ได้เลยครับ
The Two Arts in the Miller
พอดแคสต์ตอนใหม่ที่จะพาทุกท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับความลึกซึ้งของชีวิตผ่านงานศิลปะ
สวัสดีค่ะทิพย์ทิวาค่ะ
สวัสดีค่ะณัชยาค่ะ
สวัสดีค่ะพัฒนันค่ะ
มีใครสงสัยไหมคะว่าชื่อตอนของเราหมายถึงอะไรแล้วทำไมงานศิลปะถึงไปเกี่ยวข้องกับกระจกได
้ก็แปลว่าถ้าพูดถึงกระจกเนี่ยก็หมายถึงการสะท้อนซึ่งเป็นในที่ศิลปินเนี่ยมักใช้ในการสื่องานวาดออกมาค่ะ
แสดงว่าทั้งสองภาพในพอดแคสต์ตอนนี้นะคะจะต้องหมายถึงความหมายที่ศิลปินหรือว่านักวาดนะคะตั้งใจรังสรรค์แล้วก็สะท้อนมันออกมาผ่านภาพวาดได้แน่เลยค่ะ
ถูกต้องทั้งคู่เลยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่ากระจกเนี่ยสามารถสะท้อนภาพเงาออกมาได้แต่ว่าภาพเงาที่สะท้อนออกมาก็ไม่ได้เหมือนกับภาพต้นฉบับซะทีเดียวนะคะมันอาจจะกว้างกว่าหรือว่าแคบกว่าก็ได้เหมือนกับภาพวาดของศิลปินนะคะที่เขาวาดสะท้อนออกมาจากใจของเขาก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถแปลความหมายได้ตรงตัวค่ะและนี่ก็คือหัวใจหลักของศิลปะในยุคโมเดิร์นอาร์ตนั่นเองค่ะ
ใช่มากเลยค่ะกับงานศิลปะที่เรามักจะเห็นในปัจจุบันใช่ไหมคะที่เน้นการเปิดทางให้สามารถจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ออกมาได้ตนเองค่ะ
ใช่เลยค่ะโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยนะคะมีช่วงเวลาอยู่ในปีค.ศ. 1860ถึง1970นะคะลักษณะสำคัญของโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยนะคะคือการท้าทายกรอบศิลปะแบบดั้งเดิมนะคะโดยมีการทดลองรูปแบบแล้วก็สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนั่นเองค่ะงานศิลปะในยุคนี้นะคะจะไม่เชิงเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าจะเป็นเริ่มแบบเผื่อช่องว่างให้กับผู้ชมนะคะได้ก้าวเข้ามามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ได้คิดจินตนาการต่อเองมากขึ้นนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าศิลปะในยุคโมเดิร์นอาร์ตนะคะมีความแอบสแตรกมากขึ้นนั่นเองค่ะ
เท่าที่รู้เนี่ยก็คือในช่วงยุคสมัยโมเดิร์นอาร์ตนะคะศิลปินในยุคนั้นเนี่ยเริ่มให้การยอมรับกับการเขียนภาพเหตุการณ์ร่วมสมัยในยุคของตนเองว่าสามารถมีคุณค่าทางศิลปะเนี่ยได้เท่าเทียมกับภาพเขียนเรื่องราวในอดีตตั้งแต่ยุคโบราณประวัติศาสตร์ตามคัมภีร์ไบเบิลค่ะ
ใช่ค่ะเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางการเมืองของฝั่งยุโรปนะคะทำให้ศิลปะแบบอะคาเดมิกอาร์ตเนี่ยอ่อนตัวลงมากค่ะโมเดิร์นอาร์ตของเราก็เลยสามารถเติบโตขึ้นได้ค่ะ
แล้วพอจะช่วยขยายความคำว่าอะคาเดมิกอาร์ตได้ไหมคะ
ก็อะคาเดมิกอาร์ตนะคะคืองานศิลปะในสมัยนั้นเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์ของสถาบันวิจิตรศิลป์มาก่อนค่ะซึ่งเกณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะประมาณว่าต้องมีความละเอียดอ่อนมากภาพวาดอะนะคะแล้วก็จะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าเทพกรนำกรีกเท่านั้นค่ะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ของถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่นับว่าเป็นงานศิลปะเลยค่ะ
แต่ว่างานศิลปะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คืองานในยุคสมัยโมเดิร์นอาร์ตใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะบอกใบผู้ฟังจะนี้ได้ไหมคะว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดยังไงเราถึงได้นำมาตีความกันในวันนี
้ค่ะใบได้นิดนึงนะคะว่าเป็นภาพที่มีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะคะทั้งที่มาจากสองมุมมองค่ะมาจากคนต่างภูมิหลังกันนะคะแต่ว่ากลับสื่อถึงสิ่งหนึ่งๆนะคะเหมือนกันค่ะ
คือได้ยินแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วฉันคิดว่าคุณผู้ฟังก็คิดเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเจาะลึกถึงข้อมูลทั้งของทั้งสองภาพวาดจากยุคโมเดิร์นอาร์ตยุคสมัยแห่งการเปิดกว้างด้านจินตนาการทางศิลปะกันเลยดีกว่าค่ะ
มากันที่ภาพแรกนะคะทั้งสองคนแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะเห็นอะไรบ้างคะในภาพนี้ค่ะ
ก็เห็นเหมือนผู้หญิงสองคนจับมือกัน
สุดท้ายก็เห็นผู้หญิงสองคนจับมือกันเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบว่าดูเศร้าๆนิดหน่อยอะค่ะ
เรียกว่าเป็นภาพที่ทำให้เกิดความคิดได้หลากหลายจริงๆเลยนะคะภาพนี้ค่ะมีชื่อว่า The True Frida นะคะวาดโดยชาวศิลปินชาวเม็กซิกันนะคะหรือว่า Frida Kahlo นั่นเองค่ะหรือว่าอาจพูดได้ว่าภาพนี้นะคะ Frida ได้วาดภาพตัวเองขึ้นมานั่นเองค่ะ
คือเป็นภาพที่มีความหมายโดยในชัดเจนมากเลยนะคะที่เธอต้องการจะสื่อเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจหรือว่าอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่า
คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือเปล่าคะ
จะใช่หรือเปล่านั้นนะคะจะต้องมาลองฟังประวัติของเธอคนนี้กันก่อนนะคะฟรีด้าคาโลนะคะเกิดแล้วก็เติบโตในประเทศเม็กซิโกนะคะตอนเด็กของเธอนะคะมีอาการป่วยเป็นโปลิโอนั่นเองค่ะทำให้ร่างกายของเธอมีร่างกายที่อ่อนแรงนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปค่ะฟรีด้านะคะได้เรียนรู้การวาดภาพจิตรกรรมนะคะจากการเรียนรู้จากการถ่ายภาพของพ่อของเธอนะคะซึ่งพ่อของฟรีด้านะคะได้สอนเกี่ยวกับการมององค์ประกอบของภาพนะคะเช่นแสงเสื้อผ้าระยะห่างของคนในภาพนะคะส่งผลให้การวาดภาพของเธอนะคะมีลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นจริงนะคะจุดเปลี่ยนของเธอนะคะอยู่ที่เธออายุได้ตอน18ปีนั่นเองนะคะเธอได้ประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ต้องลาทิ้งการเป็นหมอแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตลอดชีวิตนะคะทำให้เธอนะคะต้องอาศัยการนอนวาดภาพจากกระจกบนเพดานนั่นเองค่ะ
คือขนาดบาดเจ็บขนาดนั้นเธอก็ยังอยากจะวาดภาพนะคะเธอคงจะรักการวาดภาพมากจริงๆค่ะ
แต่ว่าแทนที่ตัวจุดเด่นของภาพนี้เนี่ยจะเป็นตัวส่วนของขาที่ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถเดินได้เนี่ยทำไมกลายเป็นว่าภาพนี้เนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่หัวใจกันล่ะคะ
ตาแหลมมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าสาเหตุของการวาดภาพนี้นะคะไม่ได้มาจากอุบัติเหตุของเธอนะคะแต่ว่าต้องลองขอถามก่อนว่า เห็นอะไรในภาพนี้อีกไหมคะ
ก็เหมือนเห็นว่ามีเส้นเลือดเนาะแบบว่าเขาเชื่อมติดกันด้วยระหว่างตัวของฟรีด้าค่ะ
ในส่วนตัวก็เห็นเป็นเส้นเลือดเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นเหมือนเป็นกรรไกรแล้วก็เหมือนมีรูปคนเล็กๆอยู่ในมือของฟรีด้าหรือเปล่าค่ะ
ค่ะภาพนี้นะคะถูกวาดขึ้นมาหลังจากที่เธอนะคะได้หย่าร้างกับสามีนะคะโดยเธอนะคะได้วาดตัวของเธอเองนะคะทั้งสองคนแล้วก็ในสองเวอร์ชันนะคะฟรีด้าในทางขวานะคะจะสวมชุดชาวพื้นเมืองเม็กซิกันนะคะซึ่งเป็นฟรีด้าที่ในอดีตสามีของเธอนะคะเคยรักมากค่ะแล้วก็ฟรีด้าในทางซ้ายนะคะคือฟรีด้าที่สวมชุดแต่งงานแบบสากลนะคะแบบยุโรปเปียนค่ะเพราะว่าฟรีด้าเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อเป็นชาวเยอรมันนะคะชุดแต่งงานนี้นะคะคือชุดที่เคยแต่งงานกับสามีนั่นเองค่ะแต่ว่าสามีของเธอนะคะไม่รักเธอแล้วนั่นเองเป็นการแสดงออกถึงความเจ็บปวดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของการหย่าร้างผ่านภาพค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะจุดเด่นของภาพนี้นะคะคือการที่ฟรีด้าทั้งสองคนนะคะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะ
ก็คือถ้าจะนำภาพนี้เนี่ยมาตีความเหมือนกับว่าเธอวาดภาพทั้งสองเวอร์ชันมาใช่ไหมคะแล้วก็วาดภาพให้ทั้งสองเวอร์ชันนี้เนี่ยจับมือกันแล้วก็มีวาดเส้นเลือดเชื่อมติดต่อกันด้วยซึ่งเส้นเลือดของทางฝั่งฟรีด้าที่สวมชุดชนพื้นเมืองเนี่ยเขาเหมือนกับไปเชื่อมกับของบางอย่างที่กำอยู่ในมือไอ้ของนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นล็อกเก็ตเก็บภาพของอดีตสามีของเธอใช่ไหมคะส่วนเส้นเลือดของฝั่งฟรีด้าที่สวมชุดแต่งงานเนี่ยก็เหมือนกับปลายเส้นเลือดของเธอเนี่ยเธอตัดด้วยกรรไกรด้วยตัวของเธอเองก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าเธอเนี่ยจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีของเธอด้วยส่วนพื้นหลังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเหมือนกับว่าเธอวาดให้มันดูเหมือนเป็นท้องฟ้าอึมครึมแบบมันดูสะท้อนถึงความโศกเศร้าภายในจิตใจของเธอค่ะส่วนใบหน้าของเธอก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะคะใบหน้าของฝั่งที่สวมชุดชนพื้นเมืองเนี่ยเธอยังคงมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นแบบเป็นฟรีด้าที่ทำหน้านิ่งแข็งกระด้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใบหน้าของฟรีด้าที่สวมชุดแต่งงานเนี่ยเขากับทำหน้าที่แบบว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเหมือนแตกสลายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่มีชีวิตชีวาเลย
ค่ะนอกจากนี้ค่ะภาพนี้เนี่ยก็แสดงถึงความอยากเป็นหมอของฟรีด้าด้วยค่ะโดยสังเกตละเอียดได้จากการวาดเลือดแล้วก็หัวใจของเธอนั่นเองค่ะโดยจากภาพนี้นะคะสังเกตเนี่ยก็จะมีการใช้แสงแล้วก็นำเสนอภาพพื้นหลังเนี่ยที่เป็นท้องฟ้าแต่เป็นท้องฟ้าที่มีการผสมเฉดสีแบบเป็นสีดำให้มันดูอึมครึมเหมือนฝนก็จะตกนั่นเองค่ะ
ค่ะเป็นการดีความที่เป็นไปได้สูงเลยนะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่สื่อได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางศิลปะนั่นเองค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอีกภาพนึงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะเห็นบอกว่ามีความเหมือนกันอยู่ระหว่างภาพสองภาพนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ถ้าอย่างนั้นเราไปดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ
โอ้มีความเหมือนกันอยู่จริงๆได้ค่ะเหมือนเป็นการสะท้อนผู้หญิงเนี่ยออกมาสองแบบเลยค่ะนี่คงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อพอดแคสต์ในวันนี้ว่า The Two Art in the Mirror สินะคะ
ใช่ค่ะถ้างั้นขอถามคำถามด้วยคำถามเดิมนะคะว่าเห็นภาพนี้เรารู้สึกยังไงแล้วคิดว่าภาพนี้ควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดี
ตัวส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าภาพนี้เนี่ยมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะคะถ้าขอตั้งชื่อเนี่ยขอตั้งเป็นชื่อว่ามิลเลอร์ออนเดอร์เวิลด์ดีกว่าค่ะ
อาจจะเป็นผู้หญิงที่กำลังส่องถึงความงามของตัวเองในกระจกหรือเปล่าคะ
น่าสนใจทั้งคู่เลยนะคะภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อว่า Girl Before Miller ค่ะศิลปินที่ว่าเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีในชื่อของ Pablo Picasso ค่ะเป็นศิลปินชื่อดังชาวสเปนกับภาพวาดแนวแอบสแตรคของเขานั่นเองค่ะ
เป็นปิกัสโซนี่เองนะที่วาดภาพนี้นะคะถึงว่าสไตล์คุณตามากๆเลยค่ะ
แล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจวาดภาพผู้หญิงส่องกระจกอ่ะล่ะคะเขามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
ก็ต้องขอเริ่มที่ประวัติของเขาก่อนเลยละกันค่ะ ปาโบปิกัสโซเนี่ยเกิดที่เมืองมาลากาประเทศสเปนค่ะพ่อของเขานะคะเป็นครูสอนศิลปะในมหาลัยแห่งหนึ่งปาโบปิกัสโซนะคะฉายแววเป็นศิลปินตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตอนที่เขาเริ่มพูดคำแรกออกมาเนี่ยแทนที่เขาจะพูดคำว่าแม่ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเขาพูดคำว่าอะไร
พูดว่าอะไรคะ
ฟงพูดคำว่าปิสออกมาค่ะคือมันอาจจะเป็นคำว่าลาปิสที่เป็นภาษาสเปนนะคะที่แปลว่าดินสอคือเชื่อมกันเลยการโตขึ้นมาเป็นจิตรกรแน่นอนพอเขาอายุได้6ขวบเนี่ยเขาก็ได้ของขวัญจากพ่อของเขาค่ะเป็นผู้การแล้วก็จานสีเขาก็เลยได้เริ่มทำงานศิลปะขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะตัดภาพมาที่ภาพที่เรานำมาให้ดูกันในวันนี้นะคะคือเกิร์ลบีฟอร์มิลเลอร์ใช่ไหมคะเกิร์ลที่อยู่ในภาพเนี่ยคือมาเรียเทเลสวอลเตอร์ค่ะเป็นภรรยาของปาโบปิกัสโซในช่วงปี1927ถึง1935ค่ะโดยภาพนี้เนี่ยเริ่มเขาวาดตอนที่เขาเนี่ยได้มีการใช้รูปทรงเลขาคณิตมาทำเป็นองค์ประกอบของภาพแล้วนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่เขาวาดภาพเนี่ยไม่ได้มีบอกชัดเจนค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภรรยาของเขาในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ
แสดงว่าภายใต้การมีจินตนาการแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับสารและสิ่งในการรังสรรค์ภาพมาตลอดชีวิตของเขาเนี่ยอาจทำให้เขามองเห็นความเป็นมนุษย์สักอย่างเนี่ยจนกลายมาเป็นภาพนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะว่าภาพนี้เนี่ยมีการแสดงถึงความสามารถของมนุษย์ที่มีมุมมองต่อตนเองเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นรูปร่างหรือว่าลักษณะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภาพก็มีการใช้รูปทรงที่เรียบง่ายอย่างรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยในการถ่ายทอดปริมาตรของวัตถุด้วยค่ะ
ค่ะเราบุคคลที่เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินนักวาดนะคะก็สามารถถ่ายทอดความเป็นจิตวิทยาพวกนี้นะคะผ่านออกมาทางสีได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะภาพนี้นะคะมีทั้งการใช้สีโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นนะคะภายในรูปค่ะโดยการใช้สีโทนร้อนนะคะแทนเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะแล้วก็ตัวของผู้หญิงที่ส่องกระจกอยู่นั่นเองค่ะส่วนสีโทนเย็นนะคะจะแทนเป็นเงาของผู้หญิงที่สะท้อนอยู่ในกระจกนะคะโดยกระจกนะคะมีความหมายพิเศษทางศิลปะคือการสะท้อนถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นภาพในจินตนาการแล้วก็ภาพแห่งความเป็นจริงนะคะซึ่งผู้หญิงที่กำลังส่องกระจกอยู่นะคะเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าที่สวยงามสดใสแล้วก็อ่อนเยาว์นะคะแต่ว่าเงาในกระจกนั้นนะคะกลับมีใบหน้าที่เศร้าหมองดูไม่มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะภาพยังดูให้ความสำคัญเท่ากันทุกสัดส่วนหมดเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะภาพของปิกัสโซนะคะเป็นตัวอย่างการใช้สีควบคู่ไปกับจิตวิทยาค่ะได้ดีเป็นอย่างมากเพราะว่าการใช้สีที่ให้ความรู้สึกไปในทางเดียวกันแล้วก็ขัดแย้งกันในเวลาเดียวกันนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถดึงอารมณ์ร่วมของผู้ชมออกมาได้ทันทีค่ะ
ค่ะพอได้เห็นภาพทั้งสองเนี่ยรู้สึกว่ามีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันอยู่นะคะในสองภาพนี้โดยความต่างเนี่ยก็คือมีความต่างกันที่ภูมิหลังซึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพสองภาพนี้ออกมาจนสื่อมาเป็นผู้หญิงที่แตกต่างกันออกมานั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะอย่างฟรีด้านะคะเธอก็จะวาดภาพสะท้อนเรื่องราวในชีวิตของเธอออกมาค่ะจะเป็นความเจ็บปวดภายในจิตใจบาดแผลจากสามีหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องบาดแผลของเธอทางกายนะคะส่วนปาโบปิกัสโซเนี่ยเขาก็วาดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งผ่านสัจธรรมอะค่ะ
ค่ะโดย The Two Frida นะคะก็คือเป็นภาพที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านศิลปะโดยตรงที่เราเรียกกันว่า Naive Art ค่ะโดยผลงานนี้นะคะคือเป็นภาพที่แบบเป็นภาพเหมือนของตัวศิลปินเองที่เราเรียกกันว่า Self Portrait ซึ่งมีลักษณะก็คืออ้างอิงมาจากเรื่องราวในชีวิตจริงของตัวศิลปินเองแต่ว่าก็จะมีองค์ประกอบที่ไม่ธรรมดาค่ะอย่างเช่นการวาดหัวใจที่มีความเสมือนจริงแต่ว่าสามารถมองทะลุได้ผ่านเสื้อผ้าแล้วก็ร่างกายส่วนภาพ Girl Before Miller นะคะก็เป็นภาพที่มีลักษณะการวาดภาพแบบโดยใช้รูปทรงเลขาคณิตค่ะซึ่งจะเน้นการดึงออกแล้วก็รวมเข้าทำให้กลายเป็นรูปทรงเลขาคณิตชิ้นใหม่ซึ่งจะส่งผลให้มีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมที่เราเรียกว่าคิวบิซึมนั่นเองค่ะส่วนในด้านความเหมือนนะคะก็คือภาพทั้งสองเนี่ยได้รับอิทธิพลโดยตรงจากจิตใจนั่นเองค่ะเช่นการที่ฟรีด้านะคะสุภาพอ่อนแอตั้งแต่เด็กทำให้เธอเนี่ยต้องเก็บตัวแล้วก็รักษาตัวอยู่แต่ในบ้านเธอก็เลยระบายความเจ็บปวดในการสร้างตนเองอีกตัวหนึ่งขึ้นมาค่ะกลายมาเป็นภาพเดอะทูฟรีด้านั่นเองส่วนปิกัสโซเนี่ยเมื่อเขามีสภาวะซึมเศร้ารุนแรงนะคะก็คือเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสีแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ความหมายที่สื่อออกมาในภาพค่ะอย่างการที่เขาเนี่ยมีการผสมสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเนี่ยลงในภาพทำให้ภาพเนี่ยมีความอึมครึมแต่ตอนที่เขามีความรักกับตัวของแฟนน้องโอลิเวียเนี่ยภาพของเขาเนี่ยก็มีความสดใสมากขึ้นมีการใช้สีส้มแล้วก็สีชมพูนั่นเองค่ะ
หรือว่าถ้ามองในด้านของเนื้อหานะคะสองภาพนี้นะคะมีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักเหมือนกันนะคะในการเล่าเรื่องราวเหมือนกันค่ะคือทั้งสองภาพนะคะพยายามที่จะสื่อถึงการตามหาตัวตนที่แท้จริงนะคะของหญิงสาวภายในภาพนะคะรวมถึงการแสดงความสำคัญนะคะถึงความเข้าใจแล้วก็การมองหรือว่าการรักตัวเองนั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะในแง่สไตล์การวาดภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็น The Two Frida หรือว่า Girl Before a Miller เนี่ยก็เป็นภาพที่มีการใช้เทคนิคต่างๆนะคะในการสื่อความหมายออกมาซึ่งก็เกิดการเป็นแบบเป็นภาพที่มีความเหนือจริงที่เราเรียกกันว่าเซอร์เรียลลิซึมนั่นเองค่ะ
ค่ะเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของพอดแคสต์ของเราแล้วนะคะเรามาสรุปสิ่งที่พูดคุยกันในวันนี้ดีกว่าค่ะ
ภาพสองภาพที่เรายกมาให้ดูกันในวันนี้นะคะภาพแรกเนี่ยคือ The True Frida จาก Frida Kahlo เป็นภาพที่เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเธอเองผ่านสไตล์ภาพแบบว่าอะไรนะคะ Magical Realism แล้วก็ Surrealism ส่วนภาพของปาโบปิกัสโซที่ชื่อว่า Girl Before Miller เนี่ยถูกวาดโดยสไตล์คิวบิซึมที่เขาเป็นคนรีเริ่มขึ้นเองแล้วก็ผสมผสานกับโซลิซึมด้วยค่ะ
ค่ะผลงานนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแปลกใหม่แล้วก็สะดุดตานะคะแต่ว่ายังมีความหมายโดยในนะคะซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งนะคะแสดงถึงความสำคัญของการมีตัวตนอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็การตระหนักถึงความสำคัญของการรักตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดทำให้สังคมแล้วก็ผู้ชมทั้งหลายนะคะได้กลับมาคุ้นคิดถึงการโฟกัสอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งแปรผันมากมายนะคะแต่ว่าคนเราก็ต้องเข้มแข็งก็สู้ต่อไปค่ะ
ค่ะขอบอกเลยค่ะว่าการได้มาพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเนี่ยรู้จักศิลปินเนี่ยมากขึ้นอย่างเดียวนะคะมันทำให้เราเนี่ยสัมผัสได้ถึงคุณค่าของชิ้นงานแล้วก็สามารถที่จะจินตนาการแล้วก็ล่องลอยไปกับผลงานนี้ได้นั่นเองค่ะ
หวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกดีกับพอดแคสต์นี้นะคะถ้าใครชื่นชอบผลงานของศิลปินทั้งสองท่านนี้เราก็ขอฝากศิลปินFrida Kahlo แล้วก็ Picasso ไว้ในดวงใจของทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากฟังผลงานของเราพอดแคสต์แห่งการทำความเข้าใจชีวิตผ่านงานศิลปะในตอนอื่นๆไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
หลังจากที่ฟังผลงานของนักศึกษาแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบผลงานของนักศึกษาไม่มากก็น้อยและอยากให้ท่านผู้ฟังรอติดตามตอนต่อไปทางผู้ดำเนินรายการจะคัดสรรโครงงานที่เป็นบทสนทนาของนักศึกษาที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ